Դու վստահ ես, որ դուրը բացվեց։
Մի անգամ այն վստահ եմ։ Հարմար եղավ ինձ հետ բերած բանալիներից երկրորդը։
Հետո փակեցիր։
Դուրը։
Այո։
Իհարկե փակեցի, մոնսինյոր։
Դորիլիի պատասխանը իր հովանավորի հարցին որքան էլ անկեղծ հնչեր։ Մենք այնուամենայնիվ պետք է ասենք, որ Դքսի ֆավորիտը բնավ վստահ չէր, թե դուրը փակել է, թեև բացելը լավ հիշում էր։ Բայց նրա պատասխանների տոնը այնքան համոզիչ էր, որ Դքսի սրտում կասկածի ստվեր անգամ չմնաց։
«Բայց եւ այնպես»,
ասաց թագաժառանգը, «ես կկամենայի իմանալ, թե նրանք ինչ են անում այնտեղ»։
«Մոնսինյոր, ես այդ կարող եմ ձեզ ասել գրեթե անսխալ.
Նրանք դարան են մտել և սպասում են ինչ-որ մեկին»։
«Հեռանանք այստեղից»։
«Ձեր այդ բարձրությունը քիչ թշնամիներ չունի»։
«Ով գիտե, ինչ կարող են նրանք անել»։
«Դե լավ, գնանք, ես համաձայն եմ, բայց մենք անպայման կվերադառնանք»։
«Միայն թե ոչ այս գիշեր, մոնսինյոր»։
«Ձեր այդ բարձրությունը թող հասկանա իմ երկյուղները, ամենուր աչքիս դարաններ ու որոգայթներ են երևում. ես ամեն ինչից վախենում եմ, և դա միանգամայն հասկանալի է, չէ՞ որ ուղեկցում եմ արքայազարմ առաջին իշխանին, գահաժառանգին, իսկ չէ՞ որ շատ-շատերը չեն ուզում, որ այն ձեզ հասնի»։ Այս խոսքերն այնպես ազդեցին Ֆրանսուայի վրա, որ նա իսկույն ևեթ որոշեց նահանջել։ Բայց հեռանալով առիթը բաց չթողեց մի թունդ խոսք նետելու նրանց, ովքեր համարձակվել էին կանգնել իր ճանապարհին և երթվեց հարյուրապատի կհատուցել բոլոր հինգ հոգուն։
«Ինչ արած»,
ասաց նա, «վերադառնանք պալատ»։ «Այդ անիծյալ հարսանիքն արդեն ավարտվել է, և բյուսին պետք է, որ այնտեղ լինի. նրա բախտը երևի բերել է, մի լավ կռիվ է սարքել, և այդ փալաս մինյոններից որևէ մեկին արդեն սրախոխող է արել և կամ վաղն առավոտյան կանի. այդ միտքը ինձ որոշ չափով սփոփում է»։
«Թող այդպես լինի, մոնսինյոր, ապավինենք բյուսիին»։
«Իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, ես ավելի լավ բան չեմ ուզում. այս գործում ես էլ, ձեր այդ բարձրություն ձեզ նման, ապավինում եմ բյուսիին, ինչպես մի ամուր պատվարի»։ Եվ Դուքսը իր հավատարիմ ուղեկցի հետ մեկտեղ քայլեց դեպի տուն։ Նրանք դեռ չէին թեքվել Ժուի փողոցի անկյունը, երբ մեր հինգ բարեկամները նկատեցին, որ Տիզոն փողոցի անկյունից դուրս եկավ երկար թիկնոցի մեջ փաթաթված մի ձիավոր։ Ձիու սմբակները չոր ու հատու տկտկացնում էին սառած հողը։ Ձիավորի գլխարկի սպիտակ փետուրը գիշերվա թանձր խավարի մեջ արծաթին էր տալիս լույսնի դժգույն շողքի տակ, որին հաջողվել էր ճեղքել ամպերի խիտ ծածկոցը և մոտալուտ ձյունաթափի սառը շնչով հագեցած թանձր օդը։ Ձիավորը սանձը ձգել էր ուժեղ, և հարկադրյալ դանդաղ քայլող ձիու կողերը, չնայած ցրտին, փրփրել էին։
«Այս անգամ արդեն նա է», ասաց Քելյուսը։
«Ոչ, նա չէ»,
արձագանքեց Մոժիրոնը։
«Ինչու»?
«Որովհետև սա մենակ է. իսկ Բյուսին մենք թողել ենք Լիվաբոյի, Դանտրագեի և Ռիբերակի հետ. նրանք թույլ չէին տա, որ նա այդպիսի վտանգավոր քայլի դիմի»։
«Եվ այն ու ամենայնիվ, դա նա է, նա», ասաց Դեպերնոնը։
«Ականջ դիր, միթե դու չես լսում նրա հնչեղ համը, լավ նայիր, էլով կարող է գլուխն այդպես հպարտ տնկել. նա մենակ է գալիս»։
«Որ այդպես է, ուրեմն դա ծուղակ է»,
ասաց Դոն։ «Ծուղակ է, թե ոչ, բոլոր դեպքերում այդ նա է. իսկ քանի որ նա է, ուրեմն իզեն, պարոններ, մերկացրեք սրերը», բացականչեց Շոմբերգը։ Ձիավորը իրոք Բյուսին էր, որն անվրդով քշում էր Սենտ Անտուան փողոցով, անշեղորեն հետևելով Քելյուսի նշած ուղուն։ Ինչպես գիտենք, Սենտ Լյուկը նախազգուշացրել էր նրան, և թեպետ տանտիրոջ խոսքերը երիտասարդի սրտում միանգամայն հասկանալի տագնապ էին առաջացրել, բայց չնայած դրան, դուրս գալով Մոնմորանսիի ապարանքից, նա բաժանվել էր իր երեք բարեկամներից։ Այս անհոգության մեջ դրսևորվել էր Բյուսիին հատուկ անվեհերությունը, որն այնքան բարձր էր գնահատում հենց ինքը, փառապանց գնդապետը։ Նա ասում էր. «Ես ընդամենը մի հասարակ ազնվական եմ, բայց իմ կրծքի տակ կայսրի սիրտ է բաբախում. և երբ Պլուտարքոսի վարքագրությունների մեջ կարդում եմ հին ռոմեացիների քաջագործությունների մասին,
Ես չեմ տեսնում որևէ անտիքերոսի, որի սխրանքները չկարողանայի կրկնել բոլոր մանրամասնություններով։ Բացի այդ, Բյուսին մտածում էր, թե գուցե Սենլյուկը, որը երբեք չի պատկանել իր բարեկամների թվին, իր նկատմամբ հոգատարություն է ցուցաբերել լոկային պատճառով, որ ինքը ևս դժվար կացության մեջ է ընկել։ Իսկ գուցեև նա գաղտնի դիտավորություն է ունեցել վախեցնելու Բյուսին, ստիպելու նրան ձեռնարկել ավելորդ նախազգուշական միջոցներ և ծիծաղելի վիճակի մեջ ընկնել թշնամիների աչքում, եթե իրոք գտնվեն այնպիսի քաջեր, որոնք համարձակվեն դարանակալել նրան։ Իսկ Բյուսիի համար ծիծաղելի Երևանը ավելի ահավոր բան էր, քան ամեն մի վտանգ։ Նույնիսկ իր հակառակորդների շրջանում նա վայելում էր անմտության աստիճան համարձակ մարդու համբավ, և ձգտելով իր փառքը պահպանել նվաճած գագաթների վրա, նա դիմում էր ամենահանդուգն արարքների։ Այդպես և այս գիշեր, գործելով Պլուտարքոսի հերոսների օրինակով, նա արձակել էր իր երեք բարեկամներին, այնքան ուժեղ թիկնախումբ, որ նիվիճակի էր դիմագրավելու մի ամբողջ հեծելավաշտ։ Եվ ահա հիմա մեն-մենակ, թիկնոցի տակ ձեռքերը խաչած, միայն սուսերով ու դաշույնով զինված Բյուսին գնում էր դեպի այն տունը, որտեղ նրան սպասում էր ոչ թե սիրային տեսակցություն, ինչպես այդ կարելի էր կարծել, այլ նամակ, որն ամեն ամսվա նույն օրը սուրհանդակով նրան ուղարկում էր Նավարայի թագուհին, ի հիշատակ իրենց քնքուշ բարեկամության։ Քաջ զինվորը անշեղորեն կատարելով գեղեցկուհի Մարգարիտին տված իր խոստումը, նամակը ստանալու համար ամեն անգամ սուրհանդակին ներկայանում էր գիշերով և առանց ուղեկիցների, որպեսզի ոչ ոքի չանվանարկի։ Ճանապարհի մի մասը, Գրան Օգյուստեն փողոցից մինչև Սեն Անտուան փողոց, Բյուսին անցել էր անարգել, բայց երբ հասավ Սենտ Կատարին փողոցին, նրա տագնապահույս, սուր և խավարին տվող աչքերը մթության մեջ պատի մոտ նշմարեցին մարդկային կերպարանքների աղոտ ուրվագծեր, որոնց չէր նկատել զգույշ լինելու ավելի քիչ հիմքեր ունեցող Անժուի դուքսը։ Չի կարելի մոռանալ և այն, որ նույնիսկ ամենաքաջասիրտ մարդը մոտալուտ վտանգն զգալով գրգռվում է, և նրա բոլոր զգայարանները, նրա ուղեղը ծայրաստիճան լարվում են։ Բյուսին հաշվեց մութ պատի վրա տպված սև ստվերները։
3, 4, 5, այստեղ առանց ծառաների, իսկ ծառաները երևի թաքնվել են մոտակայքում և օգնության կգան առաջին իսկ կանչով։ Ինձ թվում է, թե այս պարոնները պատշաճ հարգանքով են վերաբերվում իմ անձին, գրողը տանի, այստեղ գործը մեկ մարդու համար չափազանց շատ կլինի։
Այսպես,
ուրեմն ազնիվ Սենլյուկ ինձ չի խապել, և եթե նույնիսկ առաջինը նա պատրի փորս կրվի մեջ, դարձյալ ես նրանք ասեմ, շնորակալություն զգուշացման համար, բարեկամս։ Ահա այս մտքերի մեջ Բյուսին շարունակում էր առաջ շարժվել։ Նրա աջ ձեռքը հանգիստ կախված էր թիկնոցի տակ, իսկ ձախով նա բացեց թիկնոցի ճարմանդը։ Եվ հենց այստեղ էր, որ Շոնբերգը բացականչեց «Իսուր», նրա ընկերները կրկնեցին այդ մարտակոչը և բոլոր 5 հոգին նետվելով առաջ կտրեցին Բյուսիի ճանապարը։
«Ահա թե ինչ, պարոններ», հնչեց Բյուսիի սուր, բայց հանգիստ ձայնը։ «Երևում է, մեր խեղճ Բյուսիին ուզում են սրախոխող անել. Ուրեմն այդ նա է այն վայրի գազանը, այն փառավոր վարազը, որ դուք պատրաստվում էիք որսալ»։
«Դե, ինչ կա որ, հիանալի է, պարոններ. Վարազը դեռ կպատարոտի ձեզնից որևէ մեկի փորը. Ես երդվում եմ, և դուք գիտեք, որ սովոր չեմ դատարկ երդումներ տալու»։
«Թող այդպես լինի», պատասխանեց Շոնբերգը։ «Բայց դու գրեհիկ ես, սինյոր Բյուսի Դամբուազ. Դու մեզ հետիոտներիս հետ խոսում ես ձինստած»։
Այս խոսքի վրա երիտասարդի ձեռքը աթլասե սպիտակ ձեռնոցի մեջ ձգվեց, դուրս եկավ թիկնոցի տակից և լուսնալույսի մեջ փայլեց արծաթաշող կայծակի նման։ Բյուսին չհասկացավ այդ շարժման իմաստը, թեև սպառնալիք զգաց դրա մեջ։ Ուստի, ըստ սովորության, պատրաստվելով խիզախությամբ պատասխանել այդ կոպիտ խոսքերին, նա խթանեց ձյուն, բայց իսկույն զգաց, որ ձին մի պահ երերած և կարծես նստեց իր ծանրության տակ։ Շոնբերգը իրեն հատուկ ճարպկությամբ, որը դրսևորել էր բազմաթիվ մենամարտերում, որպիսիք չնայած ջահել, բայց արդեն գրած ուներ իր հաշվին, նետեց դանակը, որի լայն շեղբը ավելի ծանր էր, քան կոթը,
Եվ այդ ահավոր զենքը, կտրելով ձյուց ցատկահոդը, խրվեց վերքի մեջ, ինչպես կացինը ծառաբնի։ Խեղճ կենթանին խլաձայն վրնջաց, ցնցվեց ամբողջ մարմնով և ծնկերը ծալեց։ Բյուսին, որ ինչպես միշտ պատրաստ էր ամեն տեսակ անակնկալի կայծակնային արագությամբ ցած թռավ, սուսերը ձեռքին։
«Ախ, դու սրիկա», գոռաց նա։ «Սա իմ սիրած ձին է, դու թանկ կվճարես սրա համար»։
Շոնբերգը համարձակ առաջ ոստնեց, բայց սխալ հաշվարկեց Բյուսիի սուսերի երկարությունը, որը մեր հերոսը բռնել էր իր մարմնին սեղմած։ Այսպես կարելի է սխալվել օղակ-օղակ կծկված թունավոր օձի թռիչքի հեռավորության մեջ։ Բյուսիի ձեռքը բացվեց ամուր սեղմված զսպանակի նման, և նրա սուրը ծակեց Շոնբերգի ազդրը։ Վիրավորը գոռաց.
«Շատ լավ», ասաց Բյուսին։
«Ես կատարեցի իմ խոսքը. Մեկի կաշին արդեն ծակվեց.
դու պետք է Բյուսիի սուսերը հատեիր, այլ ոչ թե նրա ձյու ջիլը, խեղճ ողորմելի»։
Եվ մինչև Շոնբերգը թաշկինակով կփաթաթեր իր վիրավոր ոտքը, Բյուսին կայծակնային արագությամբ նետվեց իմ մարտ։ Նրա երկար սուսերի սուր ծայրը սկսեց փայլատակել մերթ իր ախոյանների ուղիղ աչքի առաջ, մերթ նրանց կրծքի դիմաց, քիչ մնալով խոցել։ Նա կրվում էր լռելիային, քանի որ օգնություն կանչելը, ուրեմն և իր թուլությունը խոստովանելը անվայել կլիներ այն անվանը, որը նա կրում էր։ Բյուսին սահմանափակվեց միայն նրանով, որ թիկնոցով փաթաթեց ծաղ ձեռքը, դարձնելով վահան։ Եվ մի քանի քայլ նահանջեց, ոչ թե փախուստով փրկվելու, այլ պատին հասնելու համար, որին կարելի էր հենվել թիկունքը պաշտպանելով հարցակումից։ Եվ միաժամանակ նրա սուսերը անդադար ճոճվում էր աջու ձախ, րոպեում 10-ից ավելի հարցակում անելով, հաճախ զգալով կենթանի մարմնի փափուկ դիմադրություն, որը վկայում էր, թե հարվածը հասել է նպատակին։ Հանկարծ նա սայթաքեց և նայեց իր ոտքերի տակ։ Այդ ակնթարթն օգտագործեց Քելյուսը և հարված հասցրեց նրա կողին։
«Դիպա»,
ուրախ բացականչեց թագավորական Մինյոնը։
«Ինչպես չէ, թիկնոցս ծակեցիր»,
պատասխանեց Բյուսին, որը չէր ցանկանում խոստովանել, որ վիրավորված է։
«Միայն վախկոտներն են այդպես հարցակվում»։
Եվ առաջ ոստնելով, Քելյուսի ձեռքից սուսերը դուրս գցեց այնպիսի ուժգին հարվածով, որ 10 քայլ այն կողմ թռավ։ Բայց Բյուսին չհաջողվեց օգտվել այդ հաղթանակի պտուղներից, քանի որ նույն ակնթարթին կրկնապատիկ կատաղությամբ նրա վրա նետվեցին Դոն, Դեպերնոնը և Մոժիրոնը։ Շոնբերգը իր վերքը փաթաթեց վերջացրեց։ Քելյուսը վազեց բարձրացրեց սուսերը և Բյուսին հասկացավ, որ հիմա ինքը լրիվ շրջապատման մեջ կընկնի, իր տրամադրության տակ մեկ րոպեից էլ պակաս ժամանակ է մնում։ Եվ եթե այդ ընթացքում չկարողանա հասնել պատին, ուրեմն վերջ։ Բյուսին ետ ցատկեց, 3 քայլի տարածություն բացելով իր և իր հակառակորդների միջև։ 4 սուսերներ մեկնվեցին առաջ, բայց արդեն ուշ էր։ Նա հասցրեց մի ցատկ ևս կատարել և հենվել պատին։ Այստեղ նա կանգ առավ Աքիլեսի կամ Ռոլանդի նման ուժեղ, ժպիտով դիմավորելով հարվածների փոթորիկը և գլխին թափվող անեծքները։ Բայց նա հանկարծ զգաց, որ ճակատը պատել է քրտինքով, և աչքերը մտնում են։ Բյուսին միանգամայն մոռացել էր իր վերքը, և այդ մասին նրան հիշեցրին վերահաս ուշադրության նշանները։
«Ահա, դու արդեն թուլանում ես», բացականչեց Քելյուսը, հաճախացնելով հարվածները։
«Ինքդ դատիր», պատասխանեց Բյուսին։
«Առ, ահա քեզ»։
Եվ սուսերի դաստակով ուժգին հարվածեց նրա քունքին։ Երկաթե բռունցքի այդ հարվածից թագավորի Մինյոնը երեսնիվայր փրվեց գետնին։ Հետո վայրի վարազի նման, որն իրեն հալածող շներին ցրելով ինքն է կատաղած և մոլեգնած հարձակվում թշնամիների վրա, Բյուսին մի ահավոր ճիչ արձակելով առաջ նետվեց։ Դոն Դեպերնոնը նահանջեցին։ Մոժիրոնը գետնից բարձրացրեց Քելյուսին և օգնեց ոտքի կանգնելու։ Բյուսին կոշիկի կրունկի տակ ջարդեց Քելյուսի սուսերը և խոցող հարվածով վերք բացեց Դեպերնոնի նախաբազուկի վրա։ Մի պահ թվաց, թե նա հաղթեց, բայց Քելյուսի ուշքը տեղն եկավ։ Շոնբերգը, չնայած վերքին, միացավ ընկերներին և նորից 4 սուսերներ փայլատակեցին Բյուսիի աչքերի առաջ։ Նա կրկին իրեն զգաց կործանման եզրին, լարեց վերջին ուժերը և նորից քայլ առ քայլ սկսեց նահանջել դեպի պատը։ Ճակատին սառը քրտինք, ականջների մեջ մի խուլ վշոց, աչքերի վրա արնաթաթախ փառ։ Այս ամենը վկայում էր, որ նա ուժասպառ է եղել։ Սուսերն արդեն նրան չէր ենթարկվում, մտքերը խճողվել էին։ Ետ մեկնած ձախ ձեռքով նա շոշափեց պատը և դիպչելով սառը մակերեսին, փոքրինչ թեթևացավ։ Բայց այդ պահին, օ, զարմանալի հրաշք, պատը ետ գնաց նրա ձեռքի տակ։ Պատը չէր, չկողպված դուռն էր։ Բյուսին ոգի առավ և, հասկանալով, որ վրա է հասել վճռական պահը, հավաքեց վերջին ուժերը։ Նա այնպես սրընթաց և այնպիսի մոլեգնությամբ սկսեց գրոհել իր հակառակորդների վրա, որ սրանք կամ իջեցրին սուսերները, կամ մի կողմ քաշեցին։ Օգտվելով այդ վարկենական դաթարից, Բյուսին նետվեց դեպի դուռը, ներս մտավ և շրջվելով ուսի կտրուկ հարվածով վրա բերեց դուռը։ Փականքը չրխկաց։ Այժմ ամեն ինչ հետևում էր մնացել։ Մահացու վտանգն անցել էր։ Բյուսին հաղթել էր, քանի որ կարողացել էր ողջ մնալ։ Ուրախությունից մշուշված աչքերը նա հպեց դռան լուսամուտին և խիտ ցանցի միջից տեսավ իր թշնամիների դժգույն չար դեմքերը։ Նախ խուլ դրխկոցներ լսվեցին։ Այդ սուսերներն էին ամբողջ թափով ծակծկում փայտե հաստ դուռը։ Հետո հնչեցին կատաղի գոռոցներ և անմիտ մարտակոչեր։ Այնուհետև Բյուսին զգաց, որ հողը փախչում է իր ոտքերի տակից, և պատը երերում է։ Նա երեք քայլ առաջ անցավ, հայտնվեց ինչ-որ նախամուտքում, գլուխն այդտեղ պտտվեց, և նա երեսնիվայր ընկավ սանդուղքի աստիճանների վրա։ Նրան թվաց, թե գլորվում է մի խոր, մութ փոսի մեջ, և այլևս Բյուսին ոչինչ չզգաց։